Sagaidāms, ka tuvākajās nedēļās Krievijas uzbrukumi no gaisa pastiprināsies, un to galvenais mērķis atkal būs Ukrainas enerģētikas infrastruktūra. Un Ukrainas bruņoto spēku ģenerālis Serhijs Najevs intervijā ziņoģentūrai Reuters sacīja, ka ienaidnieku triecieni pa enerģētikas infrastruktūru varētu sākties septembra beigās vai oktobra sākumā. Ukraina tam nopietni gatavojas, tāpēc enerģētikas infrastruktūras aizsardzībai izmantos rietumvalstu piegādātās pretgaisa aizsardzības, kā arī lielgabala ložmetējus.